poikkeustila jatkuu ja lohdutuksen tarve kasvaa. Sokerin terveyshaitat tunnetaan laajasti, mutta karkki on ihanaa. Miten karkkia suunnitellaan ja onko karkki pohjimmiltaan vaan brändettyä sokeria? Me ollaan perehdytty aiheeseen sisäisesti ja tänään me kerrotaan, mitä olemme pääsiäisen aikana oppineet. Lisäksi Anni tapaa suunnittelija Kukka-Maria Kiurun, joka on todellinen karkkiekspertti.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman.
Ja mä oon Iida Kukkapuro. Ja mä toivon, että sun kotona on nyt karkkia, koska jos tää jakso ei saa vettä herahtamaan kielelle, niin ei mikään.
Ja siinä kuultiin Dove Lindholmin Tupakkaa, viinaa ja villit naiset, joka jatkaa tätä meidän paheiden teemajaksoa. Hei, tervetuloa studioon visuaalinen suunnittelija Kukka-Maria Kiuru.
Hei hei!
Sä oot tehnyt mainostoimistoissa kuluttajakarkki mainonta, eli siinä mielessä karkin asiantuntija, mutta ennen kaikkea sä oot tunnettu sun Candy Play workshopeista, luovan leikin työpajoista. Minkä takia leikki on tärkeää, tai mitä sä tarkoitat leikillä tässä?
No, leikki. Leikki on hyvinkin tärkeää ja luova leikki vielä tärkeämpää. Mitähän mä nyt siitä sanoisin? Luova leikki mahdollistaa sellaiset testit ja kokeet, mitä ei muuten tulisi tehtyä. Ja sitten se avaa päässä sellaisia ehkä porttejakin. Sisältäni portin mä löysin tyyppisesti, kun saa siis turvallisessa pienessä sallivassa ympäristössä tehdä kaiken näköisiä kokeita ilman epäonnistumisen pelkoa. Ja varsinkin karkkien kanssa, jonka kilohinta on ihan maltillinen, niin ei haittaa, jos hajoaa. Niin,
Eli mitä siellä tehdään? Otetaan karkkeja ja sitten leikitään niillä.
Candy Play workshop perustuu siihen, että se on värien ja muotojen juhlaa. Ja mä teen sen pienin setin tarjoan, missä ihminen, tai semmoinen, niin mikä se on, PlayStation-tyyppinen. Ja sitten ihminen voi siinä hetken aikaa rauhoittua, keskittyä, tutkia muotoja, värejä, tekstuureja, tehdä mitä. Siinä on siis karkkia ja värikkäitä papereita, alustoja ja sitten vähän muutakin haptista, tekoturkista ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja ihminen saa niillä sitten tehdä, mitä se hetki tarjoaa tai tuo tullessaan. Joo. Ja miten ne ikinä ne muodot ja värit inspiroi.
Eli onko se ruoalla leikkimistä?
Se ei ole ruoalla leikkimistä. Siis sanottaisiko näin, että se on ekologisella ja biohajoavalla materiaalilla leikkimistä. Suuri osa matskuista on täysin biohajoavaa tai sitten hyvin kestävää kierrätettävää myös. Siellä on mukana myös tämmöisiä good old puupalikoita myös.
Okay.
Lapsi, jotain siis tuttua turvallistakin on mukana.
Joo. Voisiko siis sanoa, että se leikki on tavallaan niin kuin materiaalilähtöistä? Tai luuletko, että se karkin muoto ohjaa leikkiä? Mä mietin, jos mä alkaisin itse leikkimään, leikkisikö mä eri tavalla vaikka englannin lakuilla kuin vaikka porkkanan tai kurkunpalasilla?
Kyllä varmaan. Ja se on se tarkoituskin, että se on materiaalilähtöistä. Ja että se on kaikille aisteille tämmöistä moniaistillista tai moniaistista leikkiä. Ja jos laittaa silmät kiinni, niin siinä on myös aika hyvä variaatio kaiken näköistä eri tarttumapintaa ja tuntumaa haptisuutta. Sitten, että silmät auki leikkimällä, niin kaikki se variaatio, mitä visuaalisuus tarjoaa. Ja sitten tietenkin se on kuratoitua karkkia, eli mä oon kattonut designerin silmällä sit jo vähän jo kokemuksen pohjaltakin, että mikä nyt ei siis hirveästi murusta tai tahmaa tai muuta.
Aivan.
Mä oon yrittänyt siis kaikki myös karkit, jotka inspiroi minua, niin mä oon tuonut siihen pöytään. Ja toivon, että niistä sitten taas syntyisi ihmiselle uutta. Ihminen voi niillä siis, jos haluaa vaan rauhoittua, niitä voi järjestellä esimerkiksi muodon tai värin mukaan. Se on älyttömän terapeuttista ja se on kuin pieni meditaatio. Tai sitten voi luoda jotain ihan uutta, rakentaa, pelata pieniä pelejä ja muita. Ne mahdollisuudet onkin loputtomat ja se on äärettömän inspiroivaa minulle itselle, kun minä pidän näitä työpajoja, kun mä voin vähän seurata, mitä muut ihmiset tekee, mitä niin mä en olisi itse tekenyt.
Sitten mietitään, sä puhut karkista niin kuin materiaalina ja tavallaan tuotteena, joka on irrotettu pakkauksestaan. Mutta oikeastaan kuluttajahan sitä ei voi tehdä. Et jos mä mietin vaikka ehkä juhlavin karkkikääre, joka mulle tulee mieleen on Omar, kultainen kääre, niin ilman sitä paperia tai käärettä, niin sehän on vaan sellainen niin kuin suorakulmion muotoinen pala jotain vähän etäisesti kermaa muistuttavaa
niitä voi
asiaa tai voita. Et pakkaus on aina osa sitä karkin syömisen kokemusta, vai mitä mieltä sä oot?
No mä jakasin irtokarkit ja sitten kauppa hyllyn pakatut. Et irtokarkissa tietenkin on se, että se on niinku laareittain, se on joko siinä omassaan tai sitten se on tuotu siihen kaupan omaan stylattuun
valikoimaan.
Niin, että mitä se ikinä onkin siellä esillä sitten. Mutta tota, joo, riippuu tietenkin hirmu paljon kauppiasta ja siitä kaupasta ja tilasuunnittelusta ja muusta, että miten karkki on siellä esillä. Ja tietenkin toi Metsin suosikki tietty Robertin herkku.
Okay.
Nytkin varmaan päivittäin kävisin siellä nyt poikkeustilan aikana, jos tota, harmillisesti heidät tällä hetkellä ilmeisestikään auki nyt.
Mutta, ei tarvitse.
Mutta tota, joo, no siis karkkipakkaukset on melko oma maailmassa siinä suhteessa myös, että karkkihylly niin on aika pieniä yksikkötuotteita ja niitä on siellä aika kova määrä sitten vierekkäin ja Suomessa karkkihyllyä riittää monta metriä.
Niinpä. Ja sitten karkkisuunnittelu, pakkosuunnittelu, sehän on lähtökohtaisesti aina sitten kohderyhmäajattelua. Ja mä ajattelen, että, tai pohdiskeltiin tätä karkkiaihetta, niin oli jotenkin kiinnostavaa miettiä sitä, että sehän on aina täysin kaupallinen tuote. Että ilman tätä niin kuin järjestelmää yhteiskuntaa, niin mehän varmaan vaan syötäisi jotain hunajaa. Että se lähtee aina sieltä kohderyhmäajattelusta, eli se on aina kaupallista. Onko sulla tästä jotain? Sitten mä rupesin miettimään, että siinä jotenkin näkeekin mun mielestä karkista ja karkkihyllyllä, että siellä on tarkoituksella edullisen näköisiä, helpommin lähestyttäviä perinteisiä karkkeja, sitten on vähän aikuisempaa makuun, sitten voi olla suoraan niin kuin sukupuolittuneesta. Mä ajattelen vaikka, tässä on mietitty esimerkiksi geishaa, niin sehän on aika silleen tosi feminiini se koko sen brändi. Sitten on myöskin tällaisia semiterveellisyyteen viittaavia karkkivaketteja. Tuleeko sinulla tästä jotain ajatuksia?
No sittenhän on vielä tuohon lisään, ehkä nyt kun on tullut noin kaikki proteiinipatukat niin. Ja muut, että nekin on sellainen kategoria, mitkä on häilyvästi siellä siis vähän niin kuin suklaapatukan jatkeena. Sellainen paremman oman tunnon vaihtoehto, vaikka niissä olisikin ehkä joku suklaafleivä tai joku tällainen näin, mutta niin mitäpä kysyitkään?
Niin ei, mieti vaan sitä, että kun karkki on sellaista, jota on pakko myydä.
No siis mun mielestä ehkä karkkipakkaukset, kun miettii se, karkissa on aina jollain tavalla huumori mukana. Karkkipakkaukset vois olla niin paljon mielikuvituksellisempia.
Niin.
Ja siis niissä vois käyttää vaikka mitä keinoja, vaikka mitä kuvituksia, niissä käyttää loppujen lopuksi aika vähän mitään tuosta hahmojuttua. Tai sellaista, että niitä karkkeja itsessään kuvitetaan. Tai etäisesti vähän sellaisia jotain symbolinomaisesti tuoda jotain kuvituksia sinne tai muuten, mutta se on kyllä semmoinen maailma kanssa, että sinne saataisiin, sinne uppoisi aika paljon kaikkea mahdollista uutta innovatiivista kokeilua.
Eli onko karkkiala sun mielestä tällä hetkellä konservatiivista?
No siis katsoo vaikka suklaahyllyä, niin on.
Niin.
Että kyllä se niinku
riskitöntä.
On. Niin. On. Ja sitten kuitenkin se on, jengi, niin kun, hyllyt on aina samat, jengi tietää, missä se on, sijainnit kaupassa ja sitä ostetaan.
Niin.
Niin se olisi hyvin mielenkiintoista nähdä vähän, että miten pakkauksen kautta saataisiin käyriä nousuun tai laskuun tai mitä tapahtuisi.
Niin, kyllä. Yksi aika mielikuvituksellinen karkkituote, johon mä törmäsin vähän taustatutkimusta tehdessä, oli Fazerin uusi konvehtimuoto. Ja niillä tämän kilpailu, jonka voitti ehdotus riekosta, joka on käpertynyt nukkumaan. Ja se piti selittää, kun mä luin sitä artikkelia, mä sanoin, että niin todella, ehkä jos oikein mielikuvitusta käyttää, niin se voisi ollakin näin. Ja se oli siis tämmöinen konvehti, jossa on suklaakuorutteen alla lakupannakotta. Se oli kiinnostava suunnittelija, siinä pohti suklaata materiaalina. Onko sulla jotain lempimateriaaleja karkkimaailmasta?
No suklaa sulaa sormiin, niin, joten mä en juuri käytä.
Sehän tahmaa.
Niin, koska nimenomaan siis vaikka noissa mun hommissa mä teen myös itse Candy Play taidetta ja projekteja ja muita, leikin itse niillä, kato vähän mitä syntyy, niin se täytyy olla sellaista, mikä ei tahmaa. Ja yllättävän paljon löytyy sitten, kun on vähän silmä harjaantunut myös ja tietää, että mitä hakee. Löytyy sellaista karkkia, mistä ei hirveästi tipu sokeria ja se pysyy muodossaan ja kuosissaan ja muuta. Mutta sitten tietty suklaatahan voi myös tarkoituksellisesti sulattaa sitten.
Niin.
Siitä se taas muoto siis muuttuu aivan joksikin muuksi. Mutta se on mielenkiintoista just toi nimenomaan ne konvehtien muodot ja muut. Et mistä, kaikki se, että mistä se on lähtenyt, pandan suklaan konvehti, kaikki tämmöiset, ne on ollut niin pitkään samoja.
Ja Onko se vaan se tehtaan standardit?
Varmaan siis, voisin, kun en mä tiedä. Toi on just sellainen kyllä, että suurin piirtein heti rupean googlettamaan soittamaan. Mutta se on tosi mielenkiintoinen, koska siinäkin, kun eihän ne ole kuin muotteja sitten niin. Toisaalta. Et luulisin, että se on niin kuin melko, että vaihtoehtoja voisi kyllä lisätä, mutta sitten siinä on myös se hetkinen, mitä se on, se muovi, se kotelo-osa, mihin se tulee ja muuta. Että sitten tietty kaikki...
Niin siellä suklaa niin kuin konvehtirasian sisällä
niin, ne niin, eri taso. Mihin ne asetellaan ne.
Joo,
se,
niin.
Se, ja tota...
Niin kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Kaikki vaikuttaa sitten se hyvin niin. Tarkka grammamäärä ja tietenkin korkeus ja kaikki muut.
Niin.
Että kyllä siinä paljon, mutta siis toisaalta kyllähän tietokoneohjelmat laskee nopeasti, kun tehdään muotteja ja muuta. Että se ei varmaan ole se ongelma, mutta niissäkin voisi kyllä käyttää mielikuvitusta. Niin. Että tietty, kun sitten kaikki tehdaslinjat ja muut asettaa omat rajoituksensa. Mutta sitten kun miettii myös näitä pienempiä suklaamyyjä ja suklaatehtaita, niin aika usein ne on samanmallisia. Että ei sielläkään
totta.
Mun mielestä niin kun mitään sellaista todella uutta tai innovatiivista en ole vähän aikaa nähnyt.
Totta. Jos mä mietin suklaata, suklaan syömisen kokemusta, mä mietin niin kuin täydellistä tumman ja vaalean tasapainoa ja niin kuin ideaalia lämpötilaa, niin se on hirveän lohduttava ajatus.
Mm.
Ja ylipäänsä niin kuin karkissa ja sokerissa se niin kuin, toki keinotekoinen ja hirveän niin kuin voimakaskin hyvän olon tunne, sellainen niin kuin karkkihumala, joka parhaimmillaan suklaasta lähtee, niin mun mielestä se kaikki menee johonkin silleen syvään lohdun tunteeseen.
Siis joo, kyllä.
Ja nyt varsinkin huomaa niin kuin tässä poikkeuksellisessa maailmantilanteessa, niin ihmiset kyllä tarvitsee sitä lohtua ja tarvitsee turvaa, tarvitaan nostalgiaa. Esimerkiksi Facebook on täynnä näitä lapsuuskuvahaasteita, niin musta siinä on joku selvästikin linkki, että jengihän leipoo nyt niin kuin banana breadia ja korvapuustia.
Joo.
Niin ihan samalla tavalla karkissa, siinä on joku musta sama.
No on, koska sokeri ja kaikki nämä tällaiset makeutusaineet, esanssit, muut, ne on aika voimakkaita
niin.
Ja nimenomaan vaikuttaa aivoihin niin voimakkaasti. Niin siinä vaiheessa, kun sä oot lapsena saanut niitä ensimmäisiä kunnossokeriöverikokemuksia, siis ihan pienestäkin jo karkiaskista muista,
ja.
Musta tuntuu, että ne vaan jättää jonkun todella kovan. Ja sitten että se, varsinkin, no mä oon kasarin lapsi, niin jos miettii, että yhtäkkiä, jos miettii siis niin kuin kotiruokaa näin, sit sä saat karkkia.
Niin.
Se on kaikki ne muodot, värit, sitten yhtäkkiä älytön sokeriimu ja muuta. Kyllähän se, niin kuin, se nostaa sen jollain tavalla, sen terävöittää sen muiston ehkä sillä lailla, että se on kauaskantoinen.
Ah niin, sä ajattelet, että niitä...
Ja tuoksukin.
Niin, että sitä muistelua ja sitä lohtojen karkista saa sitä värittää se, että se kokemus oli niin voimakas, koska
kyllä mä uskon,
vähän,
joo.
Niin kuin sekaisin
sit niin, kukapa ei sokerista sekaisin menisi.
Kiinnostavaa. Mutta
sitten vielä ehkä suklaaseen liittyen, niin toi... Muutama sellainen, mä en juurikaan pysty jäätelöä syömään, enkä mä ole niin kuin maito ja sokeri ei ole mulle edullinen yhdistelmä. Mutta siis on esimerkiksi yksi tunnettu jäätelöbrändi, ja nehän menee täysin sillä äänellä. Että jos mä sanon sulle Magnum, niin heti kuuluu se kloks, 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 kun puraistaan sitä
totta.
Ihanaa kovaa suklaakuorta.
Totta.
Ja sehän on semmoinen, niin kun kuulen sen äänen, niin suurimmiten jalat, polvet notkahtaa, en tiedä nyt tämä. Ja se on se ehkä, mitä sä niin kun odotat eniten siltä jäätelöhetkeltä. Toinen on, mikä on Lindlin Swiss Thins, mikä on sitä se maitosuklaana ja tummana.
Okay.
Ja se on semmoinen rasiallinen, missä on valmiita neljän mallisia pieniä, hyvin, hyvin, varmaan lähestulkoon niin ohuita, kun saadaan niin kun, koneellisesti tehtyä.
Yeah.
Ja ne on siis se pieniä, hyvin ohuita neljänmallisia suklaapaloja.
Yeah.
Ja niissä on kanssa se, ne aistit otettu mukaan. Eli yeah. Se, kuinka se, miltä se tuntuu käteen, kuinka se raksahtaa, eli suutuntuma myös. Ja sitä mä toivoisin ehkä lisää myös tuonne niin kuin ihan purkkikaupan hyllylle tai niin kuin lähimarketteihin ja muihin.
Yeah.
Koska se karkissa voisi enemmän se aisti tulla myös.
Niin totta. Mulla tulee tästä mieleen, tästä menee tästä brändiluetteloiniksi, mutta siis After Eightit.
Nehän
kanssa rapisee niissä pusseissaan ja,
kyllä.
Ja ne on niin kuin silleen samalla tavalla.
Yksittäispakattuja tosin niistä,
niin,
mutta silti se on, jos ihan vaan siihen tuotteeseen, niin siinäkin on se äärimmäisen ihana tunne, kuinka hauras niin. Se suklaakuori on.
Ja siinä se pakkaus ja se tavallaan tuotteen muoto kanssa ohjaa käytöstä aika paljon. Et mä ajattelen, että se, jos tavallaan nappaa se After Eightin, niin se on melkein ikään kuin juhlavan tuntusta. Mä en tiedä, onko se mulle jostain sitten kanssa lapsuudesta joku nostalginen muisto niin kuin, illallisen päätteeksi ajoittaa. Mutta mietitään vaikka suklaalevyä.
Mm.
Niin sekin, me ollaan jotenkin totuttu, että ne yleisimmät suklaalevyt, ne palaset on aika standardikokoisia.
Kyllä.
Ja sä tavallaan, mä tiedän, että okei, niin ja niin monta palaa niin ehkä riittää. Mä en viitti sanoa julkisesti, kuinka monta palaa riittää. Mutta se on niin aika yleistynyt. Että se on aika jotenkin ehkä demokraattinen tapa syödä. Mutta sitten silläkin voi pelata. Esimerkiksi tulee mieleen se hollantilainen, joka mainostaa itseään orjavapaana suklaatuotteena. Tämä Tony's Chocolonely. Niin kuin reilun kaupan suklaa, niin mä en tiedä, jos sä oot nähnyt niitä levyjä, mutta nehän on sellaisia tosi niin kuin vaihtelevan kokoisia tavalla, että se kuvio sen suklaalyön pinnassa on semmoinen vähän yllättävä.
Okei, okay, mä en ole koskaan, jos mä tiedän sen, mutta mä en ole koskaan avannut sitä pakettia.
Joo.
Mutta Eitten Teitterit, mulla on siis oma lempinimi, silleen After Eightit ja noin Swiss Tinsit, niin niissähän on myös se niin kuin tarjoamisen ulottuvuus.
Totta, koska, jaettavia.
Niin, ne on jaettavia nimenomaan. Ja joskus se on niin tylsää ottaa mikä tahansa tällainen niin sanottu pöytäsuklaalevy. Ja sitten se täytyy jonkun ensin käsin pilkkoa ja sit pistää kuppiin ja sitten se visuaalisuus häviää aivan täysin.
Totta, en mä kyllä pistä kuppiin.
Niin. Se on itse asiassa, se on myös ihana siinä pakkauksessa se... sisäpaperi.
Niin, folio.
Folio,
niin totta.
Niin. Se on osa sitä selvästi semmoinen se
ehkä hauskin jaettava karkki voisi olla noi englantilaiset paukkukarkit, joita syödään jouluna.
Ne vedetään. Joo, niin.
Sitten niin, tulee semmoinen pieni paukahdus. Mutta puhutaan lisää karkkien muodosta ja karkkien suunnittelusta hetken kuluttua.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Annin vieraana täällä on Kukka-Maria Kiuru.
Moi.
Puhutaan siis karkeista, puhutaan karkkien värikkyydestä, siitä miltä karkit näyttää. On tunnettu tosiasia, että jos ostetaan irtareitta, niin mitä suuremman mitä erilaisempia karkkeja sä ostat, niin sitä suurempi määrä tulee syötyä. Se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Olisi kiva puhua kuitenkin vielä siitä niin kuin karkkien myynnin, tavallaan bränditoiminnasta, brändin rakentamisesta ja suunnittelusta. Me tuossa aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi tällaisesta klassikkopussista kuin Fazerin parhaat, jossa sä Kukka sanoit, että siellä on tavallaan brändejä brändin sisässä. Mitä se tarkoittaa?
Joo, siellähän on varsinkin toi Kiskis ja Islanti eli jääkarhu.
Onko jääkarhun nimi Islanti?
No kun mun mielestä se oli nimenomaan näin. Aa. Mutta tietenkin, koska siinä pakkauksessa, siinä kääressä on se jääkarhu, niin mitäpä muutakaan. Joo, onhan siellä siis sit näitä muitakin, Laktan mä muistan ja muita, mutta ehkä se, totta kai ne, missä on hahmot, niin ne nimetään ja jää mieleen.
Totta, niin kuin kettukarkki.
Joo, sekin. Ja siis kettuhan on pihlaja.
Pihlaja,
joo,
niin.
Kyllä.
Sä kerroit myös, että nyt niitä tunnettuja karkkibrändejä on viety johonkin muihin tuotteisiin, eri muotoisiin.
Kyllä, mä huomasin, olisiko se ollut nyt tässä vuoden alussa. Kiskis ja ainakin Islanti eli jääkarhu, niin niistä oli tehty noin tällaiset irtokarkkeina myytävät. Vähän niin kuin, mitäs ne on, tämmöisiä jellytyyppisiä karkkeja. Joo. Ja Kiskis sitten taisi olla... Olisiko ollut vaaleanpunaisia ja Islannit sitten noita Islannin värisiä, eli jää ja ilma, vesi, siis tällaisia sinertävän niin kuin vaalea siniharmaita.
No jos karkeissa siirretään sitä olomuotoa toiseen, niin mikä olisi semmoinen niin kuin ajatus tai aihe, josta pitäisi tehdä karkki? Onko se joku muu silleen ilmiö, jonka voisi siirtää johonkin karkin muotoon?
No vaikka mitä. Siis maailmahan on täynnä aiheita, mistä voisi tehdä karkkia. Ihanaa, siis aivan fantastista olisi esimerkiksi arkkitehtuuriaiheiset karkit. Joku tämmöinen kunnon karkkiperhe, jossa olisi uudella tavalla innovatiivisesti käsitelty esimerkiksi Helsingin arkkitehtuuria tai Suomen joku Imatran valtion hotelli esimerkiksi voisi olla teemana ja sieltä ottaa jotain karmien koristeita tai muuta. Mutta se olisi siis, koska myös karkki voi olla niin monessa olomuodossa, niin siitä saisi myös siihen karkin olemukseen, makuun, ulkonäköön, väriin, pakkaukseen, siihen käyttötapaan, kaikkeen. Se olisi siis loputon lähde. Ja toinen, tunteet.
Mä rakastan tätä ajatusta. Eli miltä maistuisi vaikka pettymys?
Kyllä. Sitten siitä voisi olla muutamakin erikästä vaihtoehto. Ja suutuntuma olisi aina vähän erilainen.
Ja miltä maistuu sydänsärky?
Niin. Musta tuntuu, että tämä on nyt ääneen lausuttu ja musta tuntuu, että mä menen tätä asiaa kohti.
Niin tehdään tämä.
Joo, seuraavat 10 vuotta annan itselleni aikaa ja sitten niinku, no ehkä 50 riittää.
Surunmakuinen karkki. Myös arkkitehtuurikarkit olisi kivat. Miltä maistuisi esimerkiksi Finlandia-talo? Koska mulle vaikka Finlandia-talo on aika minttuinen.
No se tulee varmaan siitä väristä
aika niin pitkälti.
Mutta niin voisi olla vaniljakin. Mä en tiedä miksi, koska vaniljahan on siis musta se, mistä tulee. Mutta sitten tietenkin vaniljajäätelö ja kaikki tuollaiset niin maitoon sekoittaminen on ehkä tehnyt sen valkean. Mutta voisi sekin olla kaiken näköistä. Mä riippuu siis niin kuin minkälaisia asioita myös tarkasteltaisiin. Että olisiko se niin kuin siitä rakennuksen olomuodon, sitä yleisolomuodosta, kulmista, mistä, niin kuin mistä se tulisi, niin. kuinka. Niin, tai materiaalista, mistä ikinä se tulisi.
Olisi mahtavaa pohtia pidemmälle ja vapaammin. Puhutaan vähän siitä, mistä ajatellaan, että sellaisten makeisten kuin me tiedämme valmistus alkoi. Eli se alkoi Kyymoksen tehtaalta, joka perustettiin Imatralle 1900-luvun alussa, ja 90-luvun alussa makeistun siirtyi Fazerin omistukseen, ja nykyään on sitten osata Cloetta Fazeria. Mutta siis sun isä oli siellä töissä.
Toi Imatra nyt mua jäi vaivaamaan, koska oliko se Lappeenranta?
Eikö siirrettiin.
Siirrettiin joo. Sieltä, joo. Mun isä oli tuotekehityspäällikkönä. En osaa, nyt en lankalta muista kuinka kauan, mutta mä synnyin myös Lappeenrannassa. Siellähän on edelleen vanhat tehtaat. Mun mielestä siellä tehdään paljon sokerimakeisia. En tiedä, tehdäänkö kaikkia, mutta käsittääkseni edelleen sokerimakeisia. Silloinhan Kyymos teki Marianne, ja oliko se Omar nimenomaan, merkkarit, ne vanhat, ne isot, kunnon lätkät sitkeet. Hedelmä- ja salmekkimerkkarit oli. Sitten oli sellainen hitti kuin Marilyn patukka, mitä ei taida enää pitkään aikaa olla. Ehkä oli uusi tuotantona vähän aikaa, mutta
ja nykyään valmistaa ilmeisesti myös sellaista kuin minttulikööri, jossa on jollekin.
Joo, ja siellä oli siis myös, mitä se oli, hilloja, mehuja ja siis näitä liköörituotantoja ja sitten lastenruokia ja muita, että siellä tehtiin monen näköistä tuotekehitystä. Mutta karkki tietenkin jäi lapsena mieleen, koska saimme luontaisetuina jonkin verran lapsena syödä karkkeja, mutta meillä oli myös karkkipäivät.
Mainitsit tuossa jo Omar-karkin ja kun mä perehdyin tähän aiheeseen, niin millä selvisi, että esimerkiksi Omar-karkki on vahvasti inspiroitunut alkukarkista.
Ja
tuotekehitykseen hän liittyy sitten aina myös tällainen kopioinnin aspekti ja se, että lähdetään kehittämään ja edistämään jotakin jo valmiiksi olemassa olevaa ja tehdään sitten omia versioita. Sulla on voimakkaita mielipiteitä piraattikarkeista. Me puhuttiin jossain kohtaa näistä banskuista.
Joo.
Haluaisin kertoa tässä vähän lisää.
Voimakkaita mielipiteitä liittyen banskuun. kyllä, siis se on älyttömän inspiroiva, mielenkiintoinen karkki. Eli se semmoinen keltainen soiro, mikä on aivan mahtavan tuntuinen käteen ja suuhun. Ja se on myös aika hyvä. Ja se on siis hyvin kirkkaan keltainen. Siinä on semmoinen röpölöinen keltainen pinta, mutta se sokeri ei juuri irtoa siitä.
Totta.
Ja sitten siinä on, se on aika hyvä. Se antaa hyvän vastuksen, kun se poraisee puoliksi. Ja sitten siellä on yllättävän pehmeä valkoinen sokeri taivas siellä sisällä. Ja yhdessä vaiheessa mä vaan huomasin, että hei, nythän ei löydykään mistään enää kaupungin karkkilaareista oikein niitä. Ja muutamasta paikasta rupesi löytyä, mutta sitten ne olikin sellaisia halvempia pieniä. Ei yhtään, ei samoja. Siis se muoto on eri. Se grammamäärä on niinku herkkä asia. Ja ne oli siis sellaisia kevyempiä, pienempiä, ikään kuin saumat näkyy. Ja
mitkä sauma?
No sillä lailla, jotenkin jostain ihme muotista ne tuli, koska niissä oli siis semmoinen esteettinen roma sauma.
Okay.
Niitä karkeissa. Sitten ne ei ollut yhtä kovia ja ne oli semmoisia niistä irtoista sokeria ja muuta. Mutta lähinnä huomasin vaan, siis on joskus ihmiset niistä puhuukin, että on siis tietyt irtokarkkiklassikot, mistä ruvetaan tekemään kopioita ja sitten ne on vähän sinne päin. Ja puhutaan aika pienestä ja marginaalista asiasta. Ehkä ei ole silleen maailman poliittisen tärkein asia, mutta se on jännä ilmiö, koska sitä kopiointia kuitenkin tapahtuu ja selvästi jäljitellään jotain. Ja sitten tietyissä paikoissa mä huomasin, että niitä alkuperäisiä ei oikeastaan enää käytetäkään. Varmaan sitten vaan saa halvemmalla, ja koska kuitenkin kyse on vain karkista. Eli siis ihmiset syö sitä vaan sit niinku saadakseen sen sokerimielihyvän, niin se riittää, että se on sinne päin. Ei
tai muka riittää. Niin. Oletko sitten lähtenyt selvittämään sitä karkkien alkuperää? Tai kysyit sitä kaupasta, että anteeksi, mutta nämä on piraatteja?
Joskus mä sanoin jo jossain, kysyin, että onko teillä niitä alkuperäisiä tai muita, mutta myyjä ei kyllä tiennyt sitä asiasta yhtään mitään. Niin. Että sitten se on se... Joku on jossain tehnyt päätökset ja saanut, mutta se joo, maahantuonti ja kaikki se tilaussysteemi muu, niin siihen mä en ole juurikaan perehtynyt. Mutta se vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, kun miettii, että mistä päin maailmaa niin kun irtokarkit, siis se on niin valtava se määrä ja sitten ne on niin ihmeellisiä jänniä, että mistä niin kun ikinä nämä tulee.
Ja tämähän onkin jotenkin aika kiinnostavaa, kun näkisin, että kuitenkin vallalla on semmoinen aika tiedostava suhtautuminen siihen, mitä laitetaan suuhun, mitä syödään. Mm. Me puhutaan ilmastoystävällisestä ruokavaliosta ja kasvissyönti lisääntyy. Ja sitten kuitenkin aika varauksetta voisin väittää, ja tilastot kertoo, että suomalaiset edelleen kiskoo mässyä.
No onhan se, koska nyt mulla ei ole sitä faktanumeroa, mutta siis se on aika kova se kilomäärä, mitä suomalaiset syö kuitenkin karkkia, sokeria ja muuta. Ja sepä se, että mitä siinä tapahtuu, mikä on se raja, mikä ylitetään, että muutoin katsotaanko tarkasti, mutta sitten niinku se irtokarkkiöveri esimerkiksi, koska se, että mitä niissä on, mistä ne tulee, kyllä siis meidän ruoansulatus sen pystyy sulattamaan, kyllä ihan niinku syötäviä on, ei siinä mitään, ja varmaan näiden elintarviketurvallisuustestien muiden läpi mennyt, mutta sepä se, että onko se sitten vaan se sokeri ja mielihyvä.
Joka sitten niinku sumentaa kaiken arvostelukyvyn ja suhteellisuuden tajun.
Niin, koska myös se, niinku ne määrät, mitä syödään, aika kovia ja
niin.
Kerralla paljon. Ja sitten niin. Ihan siis jo niinku suun terveys, hampaat, kaikki niinku suolisto, bakteerisysteemit ja muut. Mutta kyllä se on aika,
ristiriitasta.
Niin, sekin. Mutta ehkä se tulee se guilty pleasure.
Että tavallaan se synti on se paras mauste siinä.
Mä en tiedä, siinä jokuhan siinä on se mikä se, no okei, mutta se ylipäätään sokeri on tunnetusti aika kova tommonen, mikä se on stimulantti tai siis riippuvuutta.
Kyllä, siis se on ihan laajasti tunnettu, niin, että se on kyllä, supervaarallinen.
Niin, kyllä. Mutta se on kiinnostava se raja, että mikä saa meidät sitten niinku siihen irtokarkkihulluuteen.
Se on se niiden värikkyys, erilaiset muodot, vaihtelevuus, tavallaan kiinnostavuus. On se paljon hauskempi syödä jotain Amerikan pastilleja kuin jotain, mitä muuta, puuroa.
Niin.
Tai mikä siinä on?
Niin, varmaan sitten ihan vaan se jo se kerran koukuttunut, niin se tottumuksen voima myös siinä, että kaupassa myös irtokarkki, niin aika pienissä marketeissakin rupeaa olemaan niitä irtokarkki-laaritarjontaa. Mm. Ja varmaan se myös, että siellä leijailee semmoinen vienosokerin tuoksu ja kaikki se sitten vaan laukaisee sen. Ja sitten ehkä se just, että se on niin jännittävä, mielenkiintoista ja se on myös, jos miettii siis söis niin kuin silmät kiinni, niin onhan se kaikki ne se suutuntuma on, jos laittaa tuosta noin randomisti 10 irtokarkkia riviin, niin se voi olla mitä vaan. Ja monestihan se on myös se suunta, että miten vaikka liitulakut syödään, niin kaikilla on vähän silleen erilainen tapa, että eikö ne syödään näin.
Niin.
Että siinä on niin, kyllä se on, irtokarkit on semmoista aika moniaistillista juttua.
Niinpä. Ja sitten pelataan tietysti mielikuvilla, mistä tullaan sitten taas takaisin siihen karkin myymiseen. Ja puhutaan siitä, miten on puhuttu nyt jo kuulosta ja on puhuttu tuoksusta ja siltä, miltä näyttää. Niin on myös television mainoksia, jotka aika silleen perinteiseen tapaan mainostaa. Puhuttiin aikaisemmin tuosta suklaan, missä oli suklaan sulattaminen televisiossa.
Valuttaminen.
Niin haluatko kertoa vähän siitä lisää? Sulla oli joku tieto tähän liittyen, että aina kun näytetään, pelkästään saat sen mielikuvansa se sulasta suklaasta. Niin
joku lisää. Sanoi just siitä, kertoi faktana, että se on ihan sama, onko tämä kuka, kenen brändi tai kuka valuttaa suklaata telkkarissa, niin aina sitten myynti pomppaa, että se sataa kaikkien laariin sitten. Mutta tietenkin varmaan siis, no jouluhan on tietty ja pääsiäinen suklaan kulta-aikaa. Mutta huomasinpa myös kaupassa, että tuonne maitohyllyihin oli tullut eräältäkin suklaabrändiltä niin tullut sitten näitä tällaista niin kuin proteiinikulmalla myytäviä manukkaita ja muita. Ja niistäkin ollaan otettu jo selkeästi askelia sitten niin kuin uusiin aluevaltauksiin.
Eli siis joku suklaapatukka proteiinivanukkaan muodossa?
Se suklaapatukan brändi niin. On tuotu, niin kuin sillä brändillä tuotu proteiini. Sitä mä tiedän maistuukseen, että onko siinä se tuttu maku, mutta kyllähän se niin kuin saman suklaapatukan niin kuin uusinta makua. Tuossa bussipysäkillä ratikkopysäkillä mainostettiin siellä vieressä R, niin ihan pakko oli mennä sitä. Niin
ai kyllä, se vaikutti sun?
Vaikutti. Sitten mä olin ihan silleen, joo, nyt on pakko mennä hakea toi uutuus, mutta siellä ei just ollut niitä. Ei ollut tullut vielä.
Sitten pitää puhua tietysti, kun puhutaan markkinoinnista ja myynnistä ja puhutaan jonkun meille epäterveellisen tuotteen myynnistä, niin pitää tunnistaa myös se vastuu siinä, että karkkihan on epäterveellistä ja siltikin sitä myydään. Rajoitetaanko sitä jotenkin?
No verollahan sitä tietenkin yritetään niin säädellä, mutta sitä mä en tiedä. No en mä usko, että sitä rajoitetaan, koska jos miettii joku, mikä toi on toi, se kova marenki esimerkiksi. Niin kuin kyllähän siis vähän kaupasta voit ostaa siis pussillisen valkea sokeria.
Niin.
Että mä mietin, että niin kuin voiko, että se on ehkä se hinnoittelupolitiikka. Ja sitten tietenkin niitä, että mitä, minkä yhteydessä ja millä saa mitäkin mainostaa, niin sitten on liittyen jotkut terveysväittämät ja sitten tietty nämä roosanauhar rintasyöpäjutut, eli niin kuin mitä brändejä voi niiden yhteydessä käyttää, niin se on käsittääkseni. Siinä on tullut nyt jotain rajoituksia, koska on sitten taas tullut todisteita siitä, että sokeri vaikuttaa tiettyihin asioihin, että niillä on yhteys.
Kiinnostavaa.
Mutta tuohon mä sanoisin niin vielä, että siis tietenkin se aina, että mikä minäkin aikakautena katsotaan terveelliseksi, ei. Ja mitä tutkimustietoa saadaan mistäkin. Koska sitten just nyt tämän pandemia- ja poikkeustilan karanteenin alussa, niin meilläkin oli yhdessä ryhmässä puhetta siitä, että on terveysruokaa ja on mielenterveysruokaa. Koska niin sekin myös, että miten sokeria käyttää, miten sitä syö ja mitä määriä, missä yhteydessä muuta. Että kyllä niin kuin aika pitkälti ihmiskunta on sokeria kuitenkin muodostaa toissa usein syönyt. Ja sitten kaikki se, miten elimistö muuttaa, mitkäkin ravintoaineet ja muuta, niin se ei ole, mä en pidä sitä niin mustavalkeina yksioksena juttuna, että sokeri on paha.
Niin, onhan sillä tietysti myös mielihyvää tuottavia vaikutuksia
on,
ja on. Karkkeja on erilaisia ja sokerin muotoja on erilaisia.
Kyllä.
Mä luulen, että aika monen alkoi nyt tekemään mieli jotain karkkia.
Epäilemättä.
Keskustelun perusteella siitä. Kiitos tosi paljon, Kukko-Maria Kiuru, että tulit Helsinki Design Weekliin. Kiva nähdä, mitä...
Ehdinkö sanoa yhden nopean asian?
Ehditan mennä.
Jos käytte Lintsillä eli Linnanmäellä, niin sieltä saa, mä en tiedä, on kaikissa karkkimyymylöissä, mutta siis vanhasta kunnon vuoristoradasta on tehty myös karkki. Ja se on muistaakseni, nyt saattaa mennä pieleen, niin en sano, kenen tekemä sen on ehkä halvan. Mutta vanhat autot, niin siis on tehty myös toi vuoristorata.
Oh, spesiaalisesti.
Sellainen yksittäispakattu, se. Sitä kannattaa vastata.
Siinä on tämä erikoisherkku vinkki. Joo. Hei, kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Ja studiossa yhteistyössä ovat Iida Kukkopuro ja Anni Korkman. Kuuntelet Helsinki Design Weekliä ja nyt tosiaan olemme tällä hetkellä kuitenkin studiossa, mutta kaukana toisistamme. Ja haluaisin, Anni, antaa sulle pienen yllätyksen.
Oikeasti? Wow.
Tadaa!
Hei!
Mä ajattelin, että mä oon siis käsidesannut mun kädet ennen kuin mä kosken näihin ja mä oon ostanut nämä hanskat kädessä kaupasta. Mutta täällä on siis studiossa 3 pikku karamellia tuliaisena Annille. Ja mä yritin katsoa tuolla semmosia, tai kaupassa käydessäni niin semmosia karkkeja, mitä mä en ole koskaan maistanut. Ootko sä maistanut jotain näistä?
Siis itse asiassa en oo. Tässä on nyt 2 tällaista vähän erikoisempaa lakua, joku kola ja sit puspus, mikä patukko.
Eli nämä on niitä bisbis ja sukulakun uusia makuja, eli kola, puspus. Ja sitten
minttusuklaatoffee.
Elikkä hopeatoffeen minttusuklaaversio.
Missä päättelet, että on hopeatoffeen joku versio?
No, kun se on samanlaisessa pakkauksessa sen hopeatoffeen vieressä. Mutta niin. Sitä joo, ei nyt tolleen osaa sanokkaan, kun se on niin. Tolleen yksinään. Mutta jos olisi niin hopeatoffeen vierellä. Sä
päättelit kontekstista, että tämä liittyy
konteksti auttoi.
Okei, miksi mä valitsin tän näistä kolmesta?
Ja sit sä et syö liivatetta. Tässä on liivatetta tässä puspusissa. Ja tässäkin on liivatetta. Hitsi vieköön. Nyt mä sain kaksi lakua ja sä sait vaan vähän toffeeta.
Ei, mutta mä sain ihana minttusuklaatoffe. Kiitos.
Voidaanko maistaa vähän heti? Miten sun pääsiäinen meni noin niin karkkikimaran saralta?
No kiitos ihan hyvin. Mulla on vähän sellainen niin kuin kilarisuhtautuminen noihin minionmuniin. Että siinä kohtaa, kun mä taisin, että ne on vegaanisia, niin mä olen ennenkin päättelen, että ne on sitten varmaan todennäköisesti jotenkin vähän terveellisempiä.
Koska vegaanisuus on yhtä kuin superfood.
Niin, siis niitähän voi syödä itse asiassa toisin kuin yleisesti kuvitellaan niin useamman päivässä.
Niin voi,
eli
niin
siis
voi.
Siinä mielessä tosi onnistunut pääsiäinen.
Eli sä söit useamman päivässä?
Voi olla, joo. Mitäs sun?
Meillä oli semmoinen ihmeellinen onnellinen sattuma, että meidän taloyhtiön pihalla joku oli piilottanut munia sinne ulos. Niin kuin pitänyt siis omalle perheelle varmaan munan piilotuksen ulkona.
Ai,
ja sitten me oltiin hiekkalaatikolla. Ja Oskar löysi useamman suklaamunan, jota me ei oltu niin itse hankittu, koska siis mulle kävi niin, että mä menin kauppaan pitkänä perjantaina aamulla, kun mä ajattelin, että sillä oli ruuhkaa. Ja munat oli loppu.
Eikä.
Joo, skattalta oli loppunut mingnonmuna.
Siis ilmasi.
Mutta sitten saatiin ilmanen mingnonmuna.
Wow.
Joka oli piilotettu meidän pyörän turvaistuimeen.
Se oli varmaan teille.
Se oli varmaan meille. Ja sitten jostain hiekkalaatikon niin lelujen sieltä löydyi vielä sellaisia pieniä foliopäällystä ja siinä sellaisia pikkumunia. Mutta se tarkoitti myös sitä, että meidän kaksivuotias on sellainen karkki, että meillä on aika silleen haippi pääsiäinen monella tapaa.
Mutta siis se karkkihepulihan on kyllä aika paras semmoinen hai.
Siis se on himmeet tarkkailla tuollaista, kun sokerin vaikutus pienikokoiseen ihmiseen on aika silleen suoraviivainen. Niin se niin kuin tavallaan just ne ikään kuin ne humalan asteet jotenkin pikakelauksella. Ja se hepuli on niin kuin kaksivuotisena hepulis koko aika. Mutta se niin kuin karkkihepuli on silleen, se on ihan himmeet. Se on niin kuin, mä en tiedä onko se jotain, onko se oikein, saaks niin tehdä, saaks lapselle antaa noin paljon karkkia, mutta...
No, mutta jos se itse ne löysi.
Se itse ne löysi, mikä sille voi.
Niin.
Se vähän syö myös folioa ehkä, sit mä jotenkin joudun poistaa sen suusta, jos ei sitä folioa. Mutta mä en olisi selvinnyt tätä kuukautta ilman karkkia.
No mikä on sun niinku go-to-karkki?
Mun all time kaikkien aikojen lempikarkki on susupala.
Häh?
Joo.
Ootko sä tosissas?
Olen.
Tiedätkö mitä?
No.
Se on Suomen suosituin karkki.
Mitä?
Ja mä olin silleen, että mitä ihmettä, miten voi olla?
Ei ole totta.
Kuinka nevari karkki?
Kuinka?
Hei!
Kuinka normkore mä oon?
Sä oot tosi kyllä perusmuija. Mut siis
ei ole totta.
Miksi susupala?
No se ei ole hyvää patukassa, huom.
Niin.
Irttarina, vaan irttarina. Joo, ei patukka, se on liikaa. Se okay. Irttarina, kun on ostanut silleen irttaripussin esim. Vaikka leffaan, ja sitten siellä hämärässä silleen, sieltä joukosta tulee se susupala, niin se on niinku sellainen, sen suutuntuma on ihan hiton hyvä, koska siinä on se suklaakorte, sitten se on crispy ja sitten se on pehmeät sisällä ja se niinku on tosi harmoninen ja balansoitunut se niinku tavallaan suklaan makeus, että se ei ole liian makeeta.
Okei, mutta siis sulla on irtaripussi, mihin sä valitset susupaloja, mutta jos sä tykkäät eniten niistä, niin miksi sä otat koko pussia niitä?
Koska se on just se konteksti jälleen kerran. Se on ihan sama kuin toi hopeatoffe ei erottanut sieltä itsekseen.
Okei.
Se on nimenomaan sitten, kun se tulee silleen muiden seassa, niin se silloin on parhaimmillaan. Sen takia se patukka, se on liikaa, se on liian paljon kerralla, se ei niinku toimi. Ja, se on, ja mä oon muutenkin kyllä silleen irttareiden ystävän, pidän vaihtelusta muutenkin elämässä, mutta myös karkeissa, että se on ne koko pussi panttereita aika silleen killeri. Mutta panterit on kyllä hyviä. Mikä on sun go-to-karkki?
Pätkis.
Ai niin.
Koska siis...
Nyt sä syöt pätkistä niin. Merkittävän paljon.
Tosi paljon. Me aikaisemmin ostettiin, siis pieni tavallinen pätkis, ostettiin se ja syötiin. Meillä tapana syödä niin kuin illallisen jälkeen silleen pätkislittiin. Se on ihan silleen sallittu sokerimäärä.
Se on todella, siis sehän on ihan...
Kunnes
terveysvaikutus
tekee, niin onkin. Sitten ruvettiin tekemään isoa pätkistä, mikä tarkoittaa, että okei, me syötiin sitten vähän enemmän pätkistä. Ja ei sekään vielä, okei, välillä voi syödä vähän enemmän. Sitten ruvettiin tekemään pätkis crunchia ja nyt tähän pätkis levyä. Mikä tarkoittaa sitä, että me syödään pätkistä kuin leipää sen takia, että se paketti koko on kasvanut niin merkittävästi hirveän lyhyessä ajassa. Et ja me ollaan totuttu niinku siihen rytmiin ja tahtiin
siis
myös.
Siis onko tässä porttiteoria oikeasti ollut käytössä? Ja te olette jääneet siihen koukkuun.
Me ollaan pätkiskoukussa.
Ai hemmetti.
Mutta siinä on musta aika hyvä se niinku minttuisuuden ja makeuden balanssi.
Pätkis on ihan sairaan hyvä, mulle ei mitään sitä vastaa, mutta mä silti niistä, sen kategorian niistä patukoista valitsen dakaappon.
Dokapon.
Todellakin.
Kuten kaikki muut niin kuin eläkeläiset ukkelit.
Että myös valitsen sherryn, jos voi.
Se on ihan hyvä. Eikö siis se on ihan hyvä.
Mutta se on niin kuin, Dokap on silleen semmoinen jotenkin, vähän niin kuin joku hyvä jats.
Hyvä, nyt ennen kuin ne liian mainokseksi, niin puhutaan meidän muista kokemuksista pääsiäisen aikaan. Mitä tuo tarkoittaa?
No sehän tarkoittaa sitä, että me ei olla syöty pelkkää karkkia pääsiäisenä. Sen lisäksi me ollaan syöty jotain muuta ja hivelty itseämme jollain, niin kuin muutkin aistit ovat saaneet kuin sokerihermot jollain. Iloja.
Helsinki Design Weekly on siis testannut Metsäskugenin selviytymispakettia, joka on, Metsäskugen on tämä konseptikauppa Mannerheimin tiellä, josta me saatiin pandemia-ajan tuskaa helpottamaan tällainen luksuspussi.
Kyllä, ja se on siis tuote, mikä tämä on? Se oli tämmöinen tuotepaketti, että hyvin tämmöinen... Niin, ei testereitä, mutta tämmöisiä tuotteita testiin, mutta siinä oli hieno idea, koska se, me asutaan molemmat kerrostaloissa, kaupungissa ja meillä esimerkiksi on se ongelma tuolla Katajanokat, että siellähän ei ole metsää, mitä nyt idiksenä on, että voi saada niin kuin metsän aistei, mitä metsä tekee aisteille, niin silleen tavallaan vähän simuloituu kotona, edes pikkusen. Ja siinä paketissa oli siis tämmöinen tuoksuöljy, sitten käsivoide käsidesin kuivattamille käpälöille, sitten tämmöinen jalkakylpy, mikä se on, kuiva, niin kuin jalkasuola.
Joo, semmoinen suola, missä oli myös sitä eteeristä öljyä ja
koivunlehtiä. Ja sitten vielä semmoinen purkillinen risottoa, joka vaan lisää vesi ja keitä.
Ja aika paljon voita myös lisättiin.
Niin joo, oli itse asiassa.
Siis se oli aika tuhmelini risotto.
Se oli vähän tuhmelini risotto, mutta se oli sienirisotto siis, jossa oli metsäsieniä ja kehnäsieniä.
Joo, eli tämmöinen siis niinku kuivatut sienet ja riisi, tämmöinen pikalounas.
Joo, paitsi ei se ollut pika, se oli kyllä mulle yllätys, kun mä olin, että no niin mä tämän äkkiä vaan keitän, mutta sitä piti keitellä yhtä pitkään, kun risottoa pitää keittää.
Oliko näin? Mulla on vähän ajantaju täällä karanteenissa kadannut.
Joo, no sitä piti keittää aika pitkään, mutta sä sanoit, että sä oot tehnyt niin kuin jos joskus, niin on käyttänyt tällä aika paljon aikaa. Jotenkin kummasti on ollut aikaa tälle.
No se, mikä mä oon tosiaan huomannut, on se, että kun ei tule tavallaan mitään aistiärsykkeitä, on vaan himas koko ajan. Mä huomaan, että mä muutenkin niin kuin hakeudun vaikka ruoanlaitossa silleen aika voimakkaisiin makuihin ja tuoksuihin. Ja jotenkin on silleen tuoksutellut jotain... vaikka saippuoita tai niinku vanhoja hajuvesiä sille enemmän ja hartaudella, koska on vaan niinku tavaran kaipaa just niitä jotain simulaatiota tai ärsykkeitä ylipäänsä.
Toi on tosi mielenkiintoinen havainto, koska siis sama ja olisipa kiva kuulla, niin kuin laittakaa meille viestiä studioon tai johonkin Instagramissa viestiä, että jos olette kokeneet samaa, niin voidaan tehdä kuin minitutkimus, koska niin, siis mulla on siis sanonut, että mä haluaisin niin kuin hajuvesitesteripatterin nyt, että voisi kotona haistella, koska jotenkin
olisi varmaan ihan jotain responsiivinen tavallaan tunnistaa niitä tuoksia. Sitten mä luin itse asiassa artikkelin tällaisesta laatujulkaisusta kuin Into the Gloss, jossa käsiteltiin niinku niitä paikkoja kaupungeissa, minne sä et nyt pääse ja minne sä voit lavastaa ne tuoksut kotiin. Siinä oli muun muassa, niinku, että muistatko miltä joogastudiosi tuoksuu sitten. Tämä on niinku yleisin vaikka eteerinen öljy, jota joogastudioiden diffuusereissa käytetään, tai kirjaston tuoksun voit lavastaa näin, tai voit leikkiä kahvilaa niin, että pahdat ne kahvipavut ja mitä ikinä tavallaan. Vähän tällainen niinku, läppä fiilistely, mutta jotenkin mä samaistun sen hirveän paljon ja palatakseni tähän niin kuin Metsäskugen pakettiin, jonka tarkoituksena ymmärtääkseni on siirtää sellainen niin kuin metsäinen kokemus kotiin, niin mä olin hirveän avoin tälle ja tosi paljon just perehdyin siihen ja tuoksuttelin sitä öljyä ja vein jopa sen niin pitkälle, että se, jonka sä esittelit jalkakylpynä, niin mä unohdin lukea ohjeet. Mä olin se, että tämä kylpysuolalta, niin mä kadoin sen koko purkin. Kylpyammeeseen ja menin sellaiseen niin kuin todella metsäiseen kylpyyn.
Siis suolampeen.
Sitten tuli vähän sotkuu, koska siellä tosiaan on kuivattuja koivunlehtiä, mutta se tuoksi tosi hyvältä. Ja
siis mä olisin varmaan tehnyt saman, jos meillä olisi amme, koska mitä mä tein, oli se, että mä kaadoin sitä puolipurkkiä Oskarin ammeeseen. Ja sen jälkeen meni suihkuun, että mä seisoin Oskarin ammeessa ja olin siellä sillä jotenkin silleen kyhyötin. Mä todellakaan mahduin siihen vauvan ammeeseen.
Oliko sulla metsäkokemus?
Mulla tuli semmoinen jotenkin, just semmoinen, että mä olisin silleen, yritän pesiä jossain puran varressa silleen vähän hankalassa asennossa, vähän liukasta, jotenkin silleen hankalaa. Mulle täytyy sanoa, että siinä oli semmoinen miikka, että sekä siinä kylpysuolassa että käsivoiteessa käytetään piparminttutuoksua. Ja se on mulle vähän voimakas niin kuin, tuoksu, tai se dominoi. Mä olisin niin mieluummin mennyt pelkällä koivulla ja niin kuin, kuusella ja sille puun niillä aromaattisilla öljyillä. Että se pfefferminttu on niin kuin, mulle semmoinen jotenkin silleen, että voi olla vähän aivastuttaa.
Niin se voi olla.
Mutta mä oon myös tosi tuoksuherkkä. Että mä huomasin vaikka, että sulla on nyt eri hajuvesi kuin niin yleensä. On. Ja se on tosi voimakas.
Niin on. Onks liian voimakas?
No ei tälleen, kun me ollaan näin etäällä toisistamme, mutta ehkä jos mä olisin sun kainalassa niin kuin yleensä kun studios ollaan.
Jos me ei sitä sylikkäin, niin kuin me normaalisti.
Pitääkö joskus ehkä testaa, jos se itse nojat vai missä voi jutella?
Oh, ikävä halailuja.
Niin sama. Tekee siis mieli, koska on tosi outoa, että ei voi halaa. Mutta joo, se oli aika voimakas se tuoksu. Sekä siinä käsirasvassa, missä oli se pfefferminttiä.
Toi on totta.
Tekee mieli puhua myöskin selkeästi tosi paljon koko ajan mun 2-vuotiaasta Oskaristani, koska mulla ei mitään muita seuralaisia ollut kuin kotiväki. Ja Oskar on rakastanut sitä puista purkkiä. Se olisi pakattu sellainen puiseen purkki, joka on tosi kaunis ja mukava rasia. Se on jotenkin kiva avaa selkeästi, koska aina kun se löytyy jostain keittiön tasolta, niin Oskar käy hakeessa, että se voitelee sille itse, että hän on kyllä erittäin niin kuin approvannut tämän aika arvokkaan tuota käsivoiteen, jota hän on kaivannut pikkusormellaan. Että siellä on sellaisia pikkusia koloja, mutta miten se muuten maksoi käsirassa? Se oli aika kallis.
Oli se yli 30 euroa.
Jösses! Ja Oskar vaan voidellut silloin, kun sille tämä koti. Mutta jotenkin laittaisi jokin vähän korkeammalle kaappiin.
Mutta kaiken kaikkiaan ihana selviytymispaketti.
Kyllä. Ja mun täytyy ehkä lopettaa tuon jösses-sanan käyttöön, jos noin sherryy, koska se on liikaa.
Mä oon jo dagdagaappa ja jatsoi. Sun karanteeni kuulostaa, että se on ihan mukavalta.
Mutta vähän kyllä tällaista eläkepäivien viettoa. Mutta joo, ylipäätään ehkä metsän simuloiminen. Ja toi inspiroi mua tosi paljon toi ajatus siitä, että voisi simuloida muitakin tiloja just tuoksuilla, koska ne on niin voimakkaita niin kotiin. Että toi oli sellainen metsävierailu, mutta toi oli musta tosi hyvä, mitä sanoit tosta tavallaan kirjastokotiin tai kahvila. Niin tuli, kun sä sanoit vaan ne ääneen, niin mulla tuli silleen boom, että mä niinku muistan sen tuoksun mun aivoissa. Niin ehkä pitää just jotenkin hakea jotain vaihtelua elämään, jotain, just käyttää eri hajuvettä eri päivinä niin. Tai jotain, koska...
Oikeasti.
Koska tämä turruttaa todella niinku olon ja mä oon todella fed up tähän hiton koronavirukseen. Nyt se on tapahtunut, tai siis on ollut koko aika, mutta nyt mulla on tullut sellainen, että mä oon niinku väsynyt.
Tänä aamulla sata lunta ja mä en voinut pyöräillä tänne studialle ja tulin sitten metrolla, niin pelkästään se silleen niinku metroraiteiden tuulahdus, joka on siis se joku pesuaine, joku silleen, johon aikaisemminkin tämä huomio, että jos jotain, niin ehkä vähän epämiellettyä. Nyt mä oon silleen, oh, urbaani Helsinki,
arkielämä.
Sinä olet olemassa. Ja se tuntuu tosi hyvältä.
Joo, kyllä aika kova kaipuu oikeasti normaaliin.
Niin.
No, mutta nyt simuloidaan aktiivisesti ja ahkerasti siihen asti. Mutta siihen asti, kun on ensi viikko, niin haluaisin, onko mä sanonut tämänkin joskus jo ääneen, mummo Iida täällä. Tills des, ha de best.
Hei, kiitos kun kuuntelet.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.